Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji! Pirms brīža beigusies Saeimas rudens sesijas noslēguma sēde un par tās darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem turpmākajās minūtēs frakciju viedokļu pārēdē jums pastāstīs frakciju pārstāvi. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Ainaram Latkovskim. Lūdzu.
Sveicināti. Šodien Saeimas skatīja ļoti daudz jautājumus, bet es gribu runāt tikai par vienu no tiem, jo gan jau kolēģiem ir katram bijuši savas prioritātes, un viņi izstāstīs par tiem jautājumiem, kur viņu skatījumā bija svarīgi. Bet šodien jaunās vienotības frakcijas deputāti iesniedza Saeimas plenārsēdē grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Kā mēs visi zinām, nākamgadu uz pavasara beigām mēs ievēlēsim prezidentu. Procedūra līdz šim paredzēja, ka no brīža, kad tiek iesniegta valsts prezidenta amata kantūra Saeimas prezidijam, līdz brīdim, kad Saeima varēja lemt par atbalstu kandidatūrai vienai vai otrai vai trešai, varēja būt 5 dienu termiņš. Tātad ļoti īsā brīdī, ja teiksim tā, ļoti īsas brīdis dots, gan pašiem deputātiem iepazīties ar prezidenta kantūru, gan arī sabiedrībai, ņemot vērā, ka tiešām šoreiz Saeimā ir ievēlētas 7 frakcijas, tātad ļoti saskaudīt, ņemot vērā arī, ka šī būs pirmā reize, kad mēs atklāti ievēlēsim valsts prezidentu, tātad būs zināms katra deputāta balsojums. Ir svarīgi, ka deputātiem ir pietiekami daudz laika, ne vairs viena nedēļa 5 dienas, bet 15 dienas 2 nedēļas. Kas ir labi? Visa Saeima vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu, un viņš tika nodots juridiskajai komisijai darbam. Tātad grozījuma valsts prezidenta ievēlēšanas likumā tiks skatīt Saeimas juridiskajā komisijā. Un visbeidzot, nāk Ziemassvētki. Gribu visiem novēlēt labu prātu un priecīgas Ziemassvētkus no jaunās vienotības frakcijas. Paldies!
Paldies frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājiem Ainaram Latkovskim un nākamajai vārds frakcijas attīstībai par deputātei Inesei Īkstenai. Lūdzu.
Labdien. Es pastāstīšu par to, kas iedzīvotājs var sagaidīt vai nesagaidīt veselības jomā, jo es uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, kas notiks 1. janvārī saistībā ar diviem groziem, ko veselības ministrija ir piedāvājusi spēkā jau ar nākamā gada 1. janvāri. Jau iepriekš apvienība attīstībai par bija vērsts uzmanību uz ministra kabinetu un veselības ministrijas gatavības trūkumu ieviest pagājušā gada 14. decembrī pieņemto veselības aprūpēšanas finansēšanas likumu un aicinājusi šī likuma darbības apturēšanu. Ir pagājis te pusgads, bet situācija nav mainījusies. Bažas, kuras nozares eksperti pauda likuma pieņemšanas laikā, apstiprinās, valsts rīcībā nav datu, kas ļautu noteikt, cik personas nav apdrošināts likuma izpratnē. 2018. gada māja sākumā veselības ministrijas prognožu par neapdrošināto personu skaitu detalizācijas līmenis joprojām ir no 100 līdz 300 tūkstoši cilvēku. Turklāt joprojām nav nodrošināts iespējas iedzīvotājiem noskaidrot, vai tas ir vai nav apdrošināts. Veselības ministrija nav nodrošinājuši labas pārvaldības un tiesiskuma principu ievērošanu, pakļaujot 100 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju neziņai par to tiesībām, tik sociāli jūtīgā jomā kā tiesības uz veselības aprūpi. Turklāt šī neziņa un neskaidrība turpināsies vēl ilgstoši, jo nav skaidrs, kad veselības ministrija būs gatava likumu pilnībā izpildīt. Šo iemeslu dēļ frakcija attīstība par ir vērsies pie veselības ministra Sandas Čaksas ar aicinājumu sniegt skaidrojumu par pakalpojumu grozu saņēmēju skaitu un pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, kā arī uzņemties politisko atbildību par veselības ministrijas gatavības trūkumu, pilnvērtīgi ieviest veselības aprūpes finansēšanas likumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem no 2019. gada 1. janvāra. Tāpēc es nobeigumā novēlēšu visiem labu veselību, neslimot un priecīgs jaukas Ziemassvētkus. Paldies!
Paldies Inesai Ikstenai no frakcijas attīstībai par un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edmundam Tērumniekam. Lūdzu.
Labdien. Es gribētos iesākt ar ilgspējīgās attīstības komisijā šo nedēļu izskatīto jautājumu, kas saistīts ar viedo stratēģiju, un faktiski šobrīd mēs redzam, ka gan ekonomikas ministrija, gan izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi analītisko darbu, analizējusi, skatījusies, ko tad mēs ar šo, jāsaka, valstiski strateģiski svarīgo dokumentu esam līdz šim paveikuši un kas ir jādara, un jāatzīst, ka diskusijas turpināsies, un tāpēc, jo sevišķi ir svarīgi, kad mums ir priekšā vēl Nacionālās attīstības plāna izstrādes posmas, un pie tā būs jāstrādā. Par šodienas saimas sēdi ir jāatzīst tas, kad šis jautājuma loks, kurš tika izskatīts, bija ļoti plašs, un jo sevišķi šobrīd komisijām ir nodoti gandrīz 80 likumprojekti no 12. Saimas, kurus turpinās izskatīt esošā 13. Saima, bet, kā redzams, bija kopējā jautājumu lokā, tad visbūtiskākais bija tieši garo debašu jautājums attiecībā uz solidaritātes nodokli un jāatzīst, ka tās diskusijas, kuras bija, tās bija tiešām gan smagnējas, gan arī mēs visi saprotam, kad ir jādomā, kā šo solidaritātes nodokli nodokļa jautājumu sakārtot, bet, protams, šobrīd svarīgi ir tas, ka priekšlikumi, kuri ir nākuši no Finanšu ministrijas, ir akceptēti, un mēs varam runāt par to, ka nav neveidojas bedre šinī mūsu, jāsaka, tā budžeta aizpildījumā, kurš varēja rasties nākošajā gadā. Svarīgi ir tas, ka arī Nacionāla apvienība virzīja likumprojektus, kurus būtu jāizskata, tas ir attiecināms uz deposīta sistēmas sakārtošanu un runa ir par iepakojuma likumu un arī dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem. Un es ceru, ka beidzot arī Latvija būs starp tām valstīm, kura būs sakārtojusi šo vides aizsardzības jautājumu loku, kurā mēs esam iestrēguši jau, jāsaka tā, vairākus gadu desmitus. Tālāk, protams, svarīgs jautājumu loks bija vairs tieši uz rūpi par sabiedrības veselību un prieks, kad steidzamības kārtā ir pieņemti grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķiešanas produktu elektronisko smēķiešanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Līdz ar to faktiski mēs esam spēruši soli tālāk tam, lai minimizētu to negatīvo iespaidu, ko uz sabiedrības veselību dot smēķiešana, un faktiski šis likums ļaus mums nodrošināt arī Valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts rādio un televīzijas centrs to, kad tie būs tie, kas strādās pie unikālo identifikatoru izdošanas un šobrīd pēc komisijā lemtā ir saprotams, kad šis centrs varētu būt arī tas, kurš ar šo pakalpojumu varētu izvērst savu darbību arī citās valstīs. Nu, un, protams, arī steidzamības kārtā grozījumi, kuri tika vērsti uz to, lai sakārtotu ārstniecības likumā normu par ārstniecības personu virsstundām, un šobrīd pielemtais ir, kad līdz 16 stundām, 7 darba dienu periodā attiecīgi ārstniecības personāls varēs izmantot šo virsstundu, jāsaka tā, izmantošanu kā tādu. Un, protams, Nacionālās apvienības virzītie grozījumi likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Tas bija principiāli svarīgs jautājums, kurš šobrīd tika akceptēts, un debs, protams, pie šī likuma būs diezgan smags, bet es ceru, ka mēs varēsim sakārtot tos jautājumus, kuri netika sakārtoti 90. gados. Nu, un tā kā ir Ziemassvētku un jaunā gada sagaidīšanas laiks, tad Nacionālās apvienības vārdā gribētu novēlēt priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2019. gadu.
Paldies Nacionālās apvienības deputātam Edmundam Tērumniekam, un nākamais frakciju viedokļos runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Tāls Linkaitis. Lūdzu.
Labdien, Latvijas ļaudis! Šodien Saimā notika garas un interesantas debates par ļoti daudziem jautājumiem. Tas, ko es gribētu atzīmēt, ir, kā jaunā konservatīvā partija mērķtiecīgi un neatlaidīgi virzās priekšvēlēšanu solījumu izpildē. Un viens tāds būtisks jautājums, par ko mēs šonedēļ runājām Saimā, bija grozījuma azartspēļu zāļu regulējumā. Un konkrēti mandātu ētikas un iesniegumu komisijā tika izskatīts kolektīvais iesniegums par azartspēļu zāļu aizliekšanu visā Latvijas teritorijā. Tika uzsākt šīta iesnieguma sākotnējais izvērtējums. Tā bija jaunā konservatīvā partija, kas aicināja Latvijas ļaudis vākt parakstus portālā Mana balss LV, lai aizliegtu šo te sērgu. Visā Latvijā, izņemot 4 zvaigžņu un 5 zvaigžņu viesnīcas, un mēs esam ļoti gandarīti, ka nepieciešamais 10 000 iedzīvotāju parakstu skaits tika savākts, un esam gandarīti arī par to, ka šonedēļ mandāta ētikas un iesniegumu komisijā faktiski nevienam deputātam nebija iebildumu, ka šī iniciatīva ir jāvirza tālākai izskatīšanai un pēc tam arī pieņemšanai Saeimā. Komisija to atbalstīja vienbalsīgi. Otra lieta, ko es arī gribēju atzīmēt, ir Nacionālās apvienības priekšlikumi attiecībā uz nepamatot represēto personu rehabilitāciju. Mēs atbalstījām šos priekšlikumus, jo laiks iet un ir pēdējais brīdis faktiski novērst tās netaisnības, kas bijušas padomju okupācijas laikā un tiem cilvēkiem, kas ir netaisnīgi cietuši no padomju varas represijām, ir jāsaņem vismaz gandarījums. Šodien Saeima atbalstīja grozījumus vēlēšanu reģistra likumā un vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu likumā, gatavojoties Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un šeit ir 2 labas ziņas Latvijas iedzīvotājiem. Tātad tiks atvērti iecirkņi, vēlēšana iecirkņi ārvalstīs, kas iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās nebija iespējams. Un tātad tik viens Latvijas pilsonis, kas atrodas ārpus Latvijas, arī saņems iespēju piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tāpat šie te grozījumi paredz iespēju mainīt vēlēšanu iecirkņus, saulaicīgi, tā kā šeit ir iespēja katram, kurš ir izdomājis, ka vēlēs kādā citā iecirknī saulaicīgi pieteikties. Un visbeidzot, jauno konservatīvo vārdā es jūs sveicu Ziemassvētkos. Ziemassvētki ik reize mums apliecina, ka gaisma uzvar tumsu. Es ceru, ka tā notiks arī politikā. Lai jums priecīgs, gaišs, svētīgs šis laiks.
Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātam Tālim Linkaitim un nākamajam vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Frakcijas saskaņa pārstāvji aktīvi piedalās sakārtotas normatīvu aktu sistēmas veidošana parlamentā. Lai šī sistēma būtu taisnīga un pats galvenais cilvēkiem saprotamā. Un vairāki šīs dienas darba kārtības jautājumi tika saistīti ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. Šie ir ļoti strīdīgi jautājumi par rekodifikācijas vai dekodifikācijas perspektīvām, par piedāvājumu atteikties no visu administratīvo parkāpumu apkopošanas viena likumā, nosakot atbildību par administratīviem parkāpumiem vairākos nozaru likumos. Analizējot administratīvo parkāpumu nozaru kodifikāciju, proti šo jauno pieju, šo reformu, rodas vairākas pārdomas. Vispirmam kārtam administratīvo parkāpumu ietvēršanai vairākos desmitos nozaru likumu ir grūti piekrist, jo nav pārliecības par to, ka būs nodrošināts sodu samērīgums un regulējums būs saprotams gan tā piemērotājiem, gan vienkāršajiem cilvēkiem. Otram kārtam ļoti diskutējams ir jautājums, samazināsies vai palielināsies normatīvu aktu plūdi, jo nav nekādu garantiju, ka nozaru likumi vairāk kārt netiks grozīti tieši attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem, kā tas līdz šim ir bijis gadījumā ar administratīvo pārkāpumu kodeksā. Un trešam kārtam joprojām nav izstrādāti vairāki likuma projekti, vairākas jomas vienkārši nav noklātas, administratīvu parkāpumu jomā veidojas robi un caurumi. Tāpēc mēs uzskatām, ka būtu sapratīgi saglabāt kodifikāciju, bet citā kvalitātes līmenī, veidojot sevišķu daļu pie jaunā administratīvas atbildības likumā. Tāpēc šodien frakcija saskaņas deputāti neatbalstīja administratīvo parkāpumu ietveršanu vairākos desmitos nozaru likumos un balsoja pret. Nobeigumā frakcija saskaņa vardā novēlu visiem gaišu Ziemassvētkus un laimīgu jauna gadu. Lai debes bēr savujām laimes zvaigznes un piepildu sirdi ar patiesu prieku. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas saskaņa un nākamā runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece Ozola. Lūdzu.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Neskatoties uz to, ka tuvojas Ziemassvētki, gada nogale, un tas ir brīdis, kad jāiegūst miers, jāizvērtī tas, kas labs, kas mazāk labs ir bijis gada garumā un jākaļ plāni nākamajam gadam, politikā šis ir tāds nemierīgs laiks, notiek joprojām liels cīņas par amatiem, par valdības veidošanu, kāda neizdodas pie tās tikt, un tāpēc ļoti svarīgi, ka tādā juku brīdī ir vismaz kāds, kas saglabā mieru, profesionalitāti un saprātu, un kas nodrošina kādu stabilitātes sajūtu, un tā ir ZZS loma gan valdībā, gan saimā. Mēs joprojām strādājam iedzīvotāju interesēs, profesionāli domājot arī par to, lai nākamo valdību gal galā būtu vieglāk izveidot, lai pirms tam nebūtu tādā populistiskā populisma vilnī sabalsoti lēmumi, par kuriem pēc tam vēl būtu ilgi jācieš un jātop skaidrībā, kā ar to tik galā. Divi piemēri. Šodien saimas sēdē var teikt, ka mēs izcīnījām nozīmīgu uzvaru. Saima gan ar nelielu pārsvaru, bet tomēr atbalstīja solidaritātes nodokļu likumu. Ja tas nebūtu izdarīts, tad no 1. janvāra tieši pati turīgākā sabiedrības daļa tie cilvēki, kuri gada ienākumu pārsniedz 62 800 eiro, maksātu mazākus nodokļus. Tas nebūtu nedz taisnīgi, nedz prātīgi attiecībā uz valsts budžetu, kā rezultātā mēs atteiktos no vairāk kā 42 miljoniem eiro valsts budžeta ieņēmumus, kurus mēs varam novirzīt veselības aprūpei, sociāliem pakalpojumiem, tām lietām, kas tik ļoti vajadzīgas ir sabiedrības nevienlīdzības mazināšanai. Solidaritātes nodoklis spēkā būs 25,5% apmērā. Tiesa gan, tas ceļš līdz lēmumu pieņemšanai nebija vieglas. Partijas KPVLV attīstībai par, kas vēl pirms vēlēšanām postulēja, ka viņu prioritāte ir tieši mazāk turīgās sabiedrības daļas atbalsts. Šobrīd demonstrē, ka pirmais darbs, ko viņi gribēja izdarīt, ir faktiski atcelt solidaritātes nodokli pašiem turīgākajiem. Un darīja visu, gan budžeta komisijas sēdē, gan saimas sēdē, lai lēmums par solidaritātes nodokli netiktu pieņemts. Tas tika izdarīts, pa ceļam gan viena lieta, kas tika iebalsota, un arī pamatā ar šo politisko spēku atbalstu, bija tas, ka no šobrīd no šī solidaritātes nodokļa viena liela daļa tiks novirzīta sociālajām iemaksām, paredzot, ka lielo algu saņēmējiem būs lielākas pensijas. Otra lieta, vai otrs piemērs, ir vakardienu valdības sēde, kur tieši Zaļo zemnieku savienības šajā situācijā, kad tik ilgi neizdodas izveidot valdību, kad mediķi bija neziņā, kas notiks ar janvāri, vai būs lielākas algas vai ne. Mēs valdībā piedāvājām, un valdība arī apstiprināja un atbalstīja mūsu priekšlikumu par to, ka mediķu algas tiktu palielināts par vidēji 20% jau ar gada sākumu. Tā ir pašā laikā piedāvājot, protams, arī pasākums, kā šo atlīdzības palielinājumu kompensēt. Tā, manuprāt, ir otra lielā uzvara, kas nodrošinās solījumu izpildi, kuras ir devusi ne tikai ZZS, bet arī pārējie politiskie spēki. Un mēs kopumā strādājam pēc principa, ka jāskatās uz darbiem, mazāk jāklausās vārtos. Mums ir solīts, izdarīts. Un visbeidzot arī ZZS vēlas jūs sveikt Ziemassvētkos, novēlēt veiksmīgu, dinamisku nākamo gadu, atrodiet arī šai laikā kādu brīdi, lai norimtu, lai saprastu, kas jums pašiem ir vissvarīgākais, ko vērts paturēt nākamajā gadā sirdī, ko lolot, ko attīstīt, kam uzmanību savu laiku pievērst, vispārējo atstājot tādā mazāk svarīgā otrajā plānā. Laimīgi jums!
Paldies, paldies Danai Reizniecai Jozolē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas KPV LV deputāts Atis Sakatistovs. Lūdzu.
Labvakar. Ir Ziemassvētku laiks un jaunais gads tuvojas. Šis ir laiks pārdomām. Pārdomām kas par to, kas ir izdarīts, un pārdomām par to, kas notiks. Partija KPV LV ir pārmaiņu partija. Mēs esam reformu partija, mēs gribam redzēt, ka Latvija ir citāda. Līdz ar to skatoties atpakaļ, ir dažas lietas, kuras ir pilnīgi skaidras. Un tas, kas ir skaidrs, ir, ka Saeima vairs nebūs tāda, kāda viņa bija iepriekš. Latvija arī vairs nebūs tāda, kāda viņa bija iepriekš. Pārmaiņas nāk. Uz kuru pusi? Tas šobrīd nav skaidrs, jo valdības veidošana ir kļuvusi par ļoti, ļoti, ļoti apgrūtinošu un grūtu darbu. Šobrīd notiek Kariņa valdības, trešās jau pēc kārtas valdības izveide, un parādās arvien jaunas dīvainības. Ja pirmās divas valdības, Bordāna un Gobzem valdības, tika, teiksim tā, torpedētas dēļ sarkanajām līnijām pret partijām, tad šoreiz ir vilktas jaunas sarkanās līnijas, un tās sarkanās līnijas ir ne tikai pret partijām, bet pret atsevišķiem cilvēkiem. Kariņa valdības laikā mēs pat neesam tikuši līdz diskusijai par saturu. Mēs esam nonākuši pie situācijas, kurā cilvēka personīgā nepatika ir kļuvusi par iemeslu apšaubīt mūsu frakcijas nominētos, demokrātiskā procesā nominētos kandidātus ministru postiņiem. Uz kurien tas viss ies, es vēl šobrīd nezinu, bet acīm redzot, tas, kas mums ir jādara, ir jāturpina būt pacietīgiem, mums ir jāskatās uz valstiskām lietām, nevis uz personīgo nepatiku. Attiecībā uz darbu Saeimām, tiešām ir sācis darboties pieprasījumu komisijas mehānismus. Un pieprasījumu komisija ir veids, kādā lēmējvara deputāti var tautas valodā izsakoties, saukt uz tepiķa izpildvaru un ministrus. Un šodien pirmo reizi tika Saeimā pieņemti divi pieprasījumi par OIK jautājumiem. Jo kā dažkārt gadās situācijās, kad nav ko teikt, tad tiek nosūtīti viens pie otra. Kad deputāti vērsās pie Ašerādina kunga ar jautājumiem par OIK, viņš teica, ejiet prasiet Kučinska kungam. Kad deputāti vērsās pie Kučinska kungam, viņš teica, ejiet prasiet Ašerādina kungam. Tagad Saeima ir pateikusi skaidri un gaiši, būs jāatbild abiem. Šodien bija ļoti aktīvas diskusijas arī par solidaritātes nodokli. Un tas, kas ir svarīgi saprast, ka ir būtiskas lietas, ko sauc par progresivitāti un taisnīgumu. Latvijā līdz šim nav bijis sistemātiskas nodokļu politikas, kas palīdzētu šos jautājumus risināt. Latvijā ir visaugstākie darba spēka nodokļi tieši zemo algu saņēmējiem. Un tas, kā cilvēki domājuši iepriekš ir par progresivitāti, sāksim no šī milzu augstās liekšņa un celsim to progresivitāti vēl augstāk. Un tas nav pareizais veids, kā par to domāt. Mēs pilnībā atbalstam progresivitāti. KPVLV ir par progresivitāti. Bet tas, ko mēs redzam, ka progresivitāte ir jāsākas ar zemākiem nodokļiem zemo algu saņēmējiem. Tikai tad, kad cilvēkiem ar zemiem ienākumiem būs vairāk līdzekļu, tikai tad varēs sākt runāt par saprātīgu progresivitāti, kurā tiesiski un taisnīgi tie, kas vairāk pelna, vairāk maksās nodokļos. Lai to izdarītu, ir nepieciešama būtiska nodokļa reforma. Atgriežoties pie gadumijas un Ziemassvētkiem, vissiltākos un ģimeniski jaukus jums Ziemassvētkus KPVLV vārdā novēlu. Es, Atis Zaktistovs, frakcijas vadītājs.
Paldies frakcijas KPVLV priekšsēdētājam Atim Zaktistovam, un līdz ar to rudens sesijas noslēguma frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamajās pārēdēs janvārī, kad Saeima turpinās darbu jau ziemas sesijā. Priecīgus visiem Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!